galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo axada bisha agosto ee sanadka 2023-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. badabada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a bannaanbax ay maanta sameeyeen taageerayaasha sarkaal ay shalay qabteen ciidamada amniga ee muqdisho.
waxaan rajaynaynaa banaanbaxa inuu sii socon doono ilaa jenaraalka uu kusoo helo xoriyaddiisa.
anaga midan casi anaga mucasinini midan casi maahan anaga haqeen waa inaan helnaa ma fahmid waa in lasoo dayaa ninkaas haddii kale anaga waxbaa samaynaynaa anaga warkayga ma ahan war iska hadal maahan anaga waan waa qaadanay waana samaynayna ficilkeen ma fahanteen
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay shirka xisbiga kulmiye ee ka furmay magaalada burco.
sharciga siduu dhigaayo inuu raacayna doorashada sharciga haddii laga leexdana dalku ma soconayo doorashada sharciyada aynu u baqa wixii sharciga ka duwanna meel badowna geeyaa aynu ka dayn xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyey ku didaa doorashooyin anigu waa aasxeexay ayaynu ku soconayna waa wadada qura
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaan ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa wajahaya cadaadis ah in dowladaha cadaadis kaga imanaya dowladaha gobolka in cunuqabateyn ay ku soo rogaan xilli ay diideen inay talada dib ugu celiyaan madaxweynihii dalkaasi ay xukunka kala wareegeen muddo bil ku dhowaa. sarkaal la hadlay wakaaladda wararka ee a p ayaa oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa sheegay in militarigu ay sidoo kale ka baqayaan in faransiisku uu dalkaasi weeraro. sarkaalka ayaa sheegay in wadahadal 2 saac qaatay oo ay sabtidii yeesheen taliska militariga ee Niger iyo wafdi ka socday urur goboleedka ECOWAS looga dan lahaa in xal loogu helo qalalaasaha qotada dheer ee Niger, laakiin aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay shirkaasi oo ku saabsan tallaabada xigi doonta. kulanka ayaa ahaa midkii ugu horreeyey ee hogaamiyaha ciidamada talada la wareegay jenaraal cabdiraxmaan tiyani uu la kulmo wafdi ECOWAS ka socda kadib markii uu diiday isku dayo hore. ugu yaraan 18 qof ayaa hadda maanta ah ku dhintay gobolka Punjab ee bariga Pakistan kadib markii uu shil galay kadibna uu dab qabsaday bas ay la socdeen sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. baska ayaa ku dhacay gaari kale aruurnimadii hore iyadoo ay la socdeen 33 qof oo rakaab ah oo ka yimid magaalada dekedda leh ee Karaji ee koonfurta Pakistan kuna sii jeeday magaalada caasimadda ah ee Islaamabad. fahad axmed oo ah madaxa booliiska ee degmada xafiisabad ee gobolka Punjab ayaa sheegay in baska uu 4:00 subaxnimo ku dhacay booyad shidaal siday iyadoo uu dab qabsaday labada gaariba halkaasi oo 18 qof oo ku jiray darawalkii booyadu ku ninteen. shilka dhimashada badan sababa ee wadooyinka Pakistan ayaa ah kuwa soo noqnoqda iyadoo ay sabab u tahay in caadiyan aan loo hoggaansamin sharciyada marista wadooyinka iyo wadooyinka inta badan deegaanada fogfog oo ah kuwa aada u liita. in ka badan 40 qof ayaa bishii Janaayo ku dhintay kadib markii bas ay la socdeen uu ku dhacay toob kadibna uu dab qabsaday gobolka Balojistan ee koonfurta Pakistan. ugu dambeyna iskuullada ku yaalla magaalada Xuwaara ee daanta galbeed ee dhulka la haysto ayaa hadda maanta ah albaabada loo laabay iyadoo ciidamada Israa'iil ay raadinayaan qof ay ku tuhmayaan inuu nin Israa'iili ah iyo wiilkiisa sabtidii dilay. labada qof ayaa lagu dilay goob gawaarida lagu dhaqo oo ku taala magaalada Xuwaara iyadoo uu dilkanina yahay weerarkii ugu dambeeyey ee deegaankan oo sanadkan rabshaduhu ay sare u kaceen. siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka Nablus Qasam Dakhlas ayaa waxa uu amray in iskuullada Xuwaara la xiro kadib markii sida u sheegay wakaaladda wararka a f b ay sidaasi codsadeen waalidiinta oo ka baqaya in fal argoosi ah ay ku kacaan dadka laga deegaameeyey aaggaasi. xuwaara oo ah magaalo falastiini ah oo ku dhow Nablus ayaa waxaa ka dhacaya ama ka dhacay weerar ka dhan ah yuhuudda aagaasi laga deegaameeyay iyo ciidamada Israa'iil. Warkii dunidana dhageysiyaal waa naga inta. Halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay hoggaamiyasha Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shir madaxeedkoodii jimcihii ku soo gabagabeeyay beerta uu ku nasto madaxweynaha Mareykanka ee Camp David ee ku taala duleedka magaalada Washington DC. Shirkan ayaa madaxdu ay ku doonayeen inay ku xoojiyaan isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ay leeyihiin. Warsaxaafadeedkii ka soo baxay ayaa diiradda ku saareen hanjabaadaha kaga imanaysa Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Warbixin ay qoreen wariyaasha VOA Betsy Wadakuswara iyo Hyojin Park ayaa waxay noo soo koobisay Casha Ibrahim Aadan.
Dhammaanteen waxaan go'aansanay in aan si dhaqso leh isugu tashanno si aan uga jawaabno hanjabaadaha loo jeedinayo mid ka mid ah wadamadeenna meel kasta oo ay ka timaado. Madaxweyne Joe Biden ayaa yiri isaga oo ay weheliyaan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol iyo ra'iisul wasaaraha Japan Fumino Kishida mar ay si wada jir ah shir jiraayd u qabteen gunaanadkii shirweynaha. Taasi waxay la macno tahay in aan heli doono telefoon aan ku wadaagno macluumaadka oo aan isku dubaridno jawaabaheena markasta oo ay dhibaato ka dhacdo gobolka amaba saameynaysa mid ka mid ah wadamadeena, ayuu intaas raaciyay. Isagoo aan sheegin Shiinaha ayuu madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in hoggaamiyashu ay dib u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan oo ay wax ka qabtaan jajuubka dhaqaalaha, taas oo ah dhaqan ay Washington ku eedeysay xukuumadda Beijing inay u sameynayso hadafyadeeda siyaasadeed. Xornimada iyo nidaamka caalamiga ah ee xorta ah oo furan ee ku saleysan sharciga ah ayaa ku jira xiisad. Sidaasi waxaa yiri Kashida isaga oo tilmaamaya eedda duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine si wadida hanjabaadaha nuklearka iyo gantaalaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale sidoo hadalka u dhigay isku day hal dhinac ah oo lagu doonayo in lagu beddelo xaaladda hadda jirta si xooga ee badaha bariga iyo koonfurta Shiinaha. Markii laga nastay luuqada shirweyne oo sida caadiga ah ka fogaanaysa magacaabista Shiinaha, ayaa bayaankii wadajirka ahaa ee hoggaamiyashu waxa ay si cad u iftiimiyeen sida hadalka loo dhigay dhaqanka khatarta ah iyo gardarrada xukuumadda Beijing ee taageeraya sheegashada sharci darrada ah ee badda koonfurta Shiinaha. Shiinuhu waxa uu sheeganayaa madax bannaani ku dhawaad badda oo dhan isaga oo ka soo horjeeda Brunei, Malaysia, Filipin, Taiwan iyo Vietnam. Maxkamad caalami ah ayaa xukuntay sanadkii 2016 in sheegashada Shiinaha ay ahayd mid aan lahayn asaas sharci. Todobaadkan waxaa soo baxay warka sheegaya in xukuumadda Beijing ay u muuqato inay dhisme garoon diyaaradeed ka dhisayso jasiirad lagu murasan yahay oo ay sidoo kale sheegtaan Vietnam iyo Taiwan. Ballanqaadka la talinta inta lagu guda jiro xiisadda sida hadalka loo dhigay ayaa meesha waxay ka saareysaa ballanqaadyo iskaashi oo difaac oo saddex geesood ah oo ay ku jiraan layliyo military oo joogta ah iyo sidoo kale dhoolatusyada gantaalaha balistiga iyo sidoo kale iskaashiga cusub ee amniga dhaqaalaha, xoojinta silsiladaha sahayda, amniga internetka iyo sidoo kale garaadka macmalka ah iyo dadaalada cusub ee gobolka in la dhiso awoodda shuraakada inta lagu guda jiro kulanka Indo-Pacific oo ay ku jirto qaybta amniga badda. Kooxda ayaa sidoo kale ogolaatay in la tijaabiyo nidaamka digniinta ugu horeysa ee silsiladda sahayda si looga ilaaliyo carqaladeynta badeecadaha qaarkood oo ay ku jiraan macdanta muhiimka ah ee loo adeegsado batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinaha ayaa gacanta ku haya silsiladda qiimaha macdanahan isagoo ku xisaabtamaya in ka badan kala bar wax soo saarka adduunka ee macdanta loo yaqaano lithium, cobalt iyo manganese iyo ku dhawaad dhammaan macdanta dhulka ee dhifka ah. Xukuumadda Beijing waxay dhaleeceysay shirweynaha isku dayga xukuumadda Washington ee ah in Asia Pacific uu urugo sida hadalka loo dhigay goobta lagdinta ee tartanka juqraafiyadeed. Gobolka Asia Pacific waa dhul rajo leh oo loogu talagalay nabadda iyo xasiloonida iyo iskaashiga iyo horumarka, mana aha in ay noqoto goob juqraafi siyaasadeed oo lagu xafirtamo, ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin maalintii Jimcaha. Iyadoo hoggaamiyaasha ay u diyaar garoobayaan, Camp David ayaa sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso tijaabooyin badan oo gantaalaha balistiga ah oo isaga kala goosha qaaradaha si ay uga mudaharaadaan. Marka laga soo tago Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, Ruushka ayaa sidoo kale waxa uu ka soo horjeedaa iskaashiga la xoojiyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo labada ugu weyn xulufadiisa Aasiya. Iyadoo ay xadiday cunaqabateynta reer galbeedka, ayaa xukuumadaha Moscow iyo Pyongyang ay isu soo dhawaadeen tan iyo markii xukuumadda Kremlinka ay weerartay dalka Ukraine. Hoggaamiyaasha ayaa ballan qaaday in hoggaamiyaasha mustaqbalka iyo madaxdooda sarsare ay kulmi doonaan sanad waliba. Sida uu dhigayo siyaasadiisii ahayd America First ayaa intii lagu guda jiray madaxtinimadiisii waxa uu madaxweyne Trump ka saaray Mareykanka heshiisyada caalamiga ah ee kala duwan iyo hawlgelinta gobolka.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo nusu koobi si warbixintii Patsy Wada Kuswara iyo Hyungjo Park.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa meelo ka mid ah ka dhacay bannaanbax ay dhigeen taageerayaasha sarkaal ay booliiska Soomaaliya ku sheegeen inuu horey uga tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka oo shalay ay qabteen ciidamada amnigu kadib iska horimaad dhexmaray ciidanka iyo maleeshiyadiisa. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyay amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegaya in loola dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxayna dalbanayaan in laga sii daayo xabsiga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bannaanbax ballaaran oo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay qaybo ka tirsan wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dibadbaxayaashu ay gubayeen taayaro iyagoo xanibay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Booliska ayaa soo qabashadiisa kadib warbaahinta u sheegay in sheego uu hore u ahaa dhammo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, halka taageerayaashiisuna ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidamada. Bannaanbaxan oo ay dhigeen taageerayaasha sheego Axmed Cali ayay uga soo horjeedeen xariggiisa, waxaanay dalbanayeen in la sii daayo. Waa kuwan qaar ka mid a bannaanbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay.
General Show waa jeneraal ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, in muddo aan soo shaqeynayay. Wuxuu aad ugu soo shaqeeyey gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexeba. Jeneraalnimadan waxaa u magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Shalitoolen waxaa arkeenay afhayeenka booliska Banaadir ama gobolka Banaadir oo sheegayo ama uu dhahayo inuu yahay dhame, waana arrin khalad ah. Insha Allahu Tacaala waxaan rajeynayna banaanbaxa inuu sii socon doono ilaa jeneraalka uu kusoo helo xoriyadiisa.
Anaga midan casim, anaga mucasiniini midan casi maahan. Anaga haqeen waa inaan helnaa, ma fahmid? Waa in la soo diyaarin karaa. Haddii kale anaga waxba samaynaynaa. Anaga warkayga ma ahan, war iska hadal maahan. Anaga waan waa qaadanay, waana samaynaynaa ficilkeen. Ma fahmid? Waa in la soo diyaarin karaa. Waa in la soo diyaarin karaa. كان انت كبحري مسوق الله دغال ما مسوق ثان ماهن مسوق حق لدروا مسوق كيف عملت سواه كان وحواي جنرال كاين والله بالله وحواي يعني وحان وحن لدول قادي كرماهن ارنتان ادم وحمان وحان عدتنا يا ان مدح بينها يا ارنتان او كغراو ارنتان ارن وحواي وحد قدب ايواي لو ارن لدول قادي كرماهن الا وحواي الا جنرال كحق لغسيو يا الا جنرال كحق لغسيو سان لو دغال مينا انا مجوك سنيني مدارت سان لو سعنا مدارت سان
مواطن بان هنك او صومالي هكينا باربنا هكينا نرسيو ذلك انا نصدو وذلك السروا حيننا مالك السروا حيننا سانكو داي سيمني قوة وجيس داونا نحاوتنا وحيننا امدينا وانا لدي واتينا يا اوجيدان حقينا الله قصدي وانا لدينا وانا لدعا وانا لبوا انا ميانا اسلامي هين ميانا صومالي هين محاد عي انا ما دامي دين اسلام كاين علينا سوحوا وحوا بأصلا يجروا الله ما انت دين الاسلام كاين علينا سوحوا بأصلا يجروا الى درتي سوحوا الان انت بقول لا والله marka annaga ayaan ugu kartumin Soomaaliya annay Soomaalimada aan laga saarin annaga muslimaana waa isjecelnay niyo Soomaaliya diinta islaamka aan deeqdo cadaaladana ugu dhaqo
banaanbaxa uu socday dhowr saacadood ayaa waxa markii dambe dibad baxayaasha kale eriyay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ciidamada dawladda ayaa shalay degmada Dhirkeenley ee gobolka Banaadir ka soo qabtay sheego Axmed Cali halkaas oo ciidamada taabacsan isaga iyo kuwa bluesiga militaar ay ku dagaalameen kadib markii ay ku aadeeyeen inuu gabaad u noqday ciidamo qalqal gelinaya amniga degmada Dhirkeenley laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin banaanbaxa maanta Muqdisho ka dhacay iyo qasaaraha uu geystay xiriir aan la sameynayna way noo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
waxa magaalada Burco ay xarunta gobolka Togdheer maanta ka furmay shirka sideedaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan shirkaasi ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin doorashooyinka dhibaatada mukhaadaraadka khatarta kufsiga wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo saameynta isbeddelka cimilada warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
shirka golaha dhexe ee sideedaad ee xisbiga ah talada haye ee kulmiye ee Soomaaliland oo ka socda magaalada Burco ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shirkaasi qudbad dheer ka jeediyay waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo kala duwan madaxweyne Biixi ayaa ugu horeyn soo qaatay khatarta maandooriyaha uu ku haya dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale in cabsi weyn iyo khatar ay habluhu kala kulmayaan kufsiga kaas oo madaxweyne Biixi ku tilmaamay in gacan bira ay xukuumadiisu ku qabanayso
dambiyada ugu badan baarlamaanka dulmaraya oo xil naga wada saarayahay kan ugu culus ugu fooshaxu khatarteedu ah hore aynaan lahayn diinteena aan ku jirin waa kufsiga isu qarin bayna qaranka Soomaaliland waxay nagu soo kordhay aafal la yaab leh oo xoog leh waxaynu u baahanahay qaran ahaan hadii ay nahay qof iyo bulsho aqoonyaha kala duwan madaxda qabeysku kow ka yahay culimadu kow ka tahay aqoonyaha kow ka yahay dhinacay doon yar ha ahaadeen iyo dadweynaba waar bulshadeena aafu hadday islaam ku ahaataan ku baaba'ayna inana soo degistay inaynu taa aada uga taxadiro miyaynu ammaan nahay miyaynu ummad naginahay oo cadaalada marka inantaada yara dhashay ama inanta jaarkaaga ah ee agooti aanay suuqa mari karin ee ka baqarsan ugu soo dhexe dhexdiisa maxaa keena ahlaan daraasad badan oo la sameeyey waxaa soo baxday qodobo soo socda kow dhaqamo aynaan lahayn oo ayna soo galay oo xoog noo fidaya laba waxaa ka mid a muxaadaraadka oo si qayri caadi ah noogu fidaya oo intuu magaalooyinkii ka gudbay miyiga ku fidaya hadday khamri tahay hadduu qaad yahay hadday weliba baraana kala tahay xashad iyo waxbasheedi waxaad moodaa inaanu ku jirro ahdii la odhan jiray jaayiraha boqol sanood baa obiyo bushada lagu baabiyey oo isoo xasaraay Soomaaliland waxaan leeyahay hadday naan kuwan ka hortegin taasoo kale lagu soo socota oo daayarteena intii badal jidireysa sadex waxa kala arintaa sawirta loo helay wada kamida internetka iyo technology cusub uu xuleeyahay waa saaf laba afle sharkeeda iyo khayrkeeda weynada haddii aan umadeena iyo daayarteena ku ilaarin xaq khayrka inaanu badinno oo aanu sharka ka yareyno khatar bay inagu tahay marka
madaxweynaha Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa istul taagay arrimaha doorashooyinka
sharciyada soo dhigay aanu raacayna doorashooyin sharciyada hadii laga leexdo dalku ma soconayo doorashada sharciyada aanu bar wixii sharciga ka duwana meel badan uu nageeyaa aanu ka deyn xisbiyada doorashadii sidii uu mudeeyay gudida doorashooyin aanu waa asxeexay ayaynu ku soconayn waa wadada qura waa wadada qura ee amni iyo dimuqraadiyi xasilooni ku gaaray dhaqaalaha lagu soo qorsheeyay doorashooyinka xisbiyada tawrada hore waa 10 milyan oo dollar waa xoolo qasta wadateena intaana xukuumadda ballan qaaday inaan loo waayin kharash ay doorashadaas ku qabto
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa istul taagay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya
arinta wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waa sii wadeynaa laakiin shuruudaha ku xireynaa oo ah in la helo garsoor caalami ah oo waxaan ku heshiinay fuliya in waxay horeen ay aan ku heshiinay ay fuliyaan in aan la warwareegin ee tobiga laga hadlaa uu noqdo in kama qura aan ku xisaabtan in aan u jirin sharci iyo ahdi ay ku mideeyeen Soomaaliya iyo Soomaaliland oo sharci dhaqangari ilaa maanta ma jiro sharciga ay leeyahay weyn mideeyo laba kala ugu karo wax sharci ah oo ku fadhiya ma jiro
iyadoo madaxweynaha Soomaaliland qodobada uu ka jeediyay shirka sideedaad ee golaha dhexe ee magaalada Burco xisbiga kulmiye uga socda ay dheereeyd waxa dhinaca kale uu soo hadal qaaday muhiimadda nabadgelyada
qodobka jeerka ugu weyn ee qaran kulisay ee xisbiga kulmiye in badan u ballan qaaday waxa weyn arrinta nabadgelyada dowladihii Soomaaliland ka dhisbay tii bisharad sabaysay ugu horreysay ilaa tan maanta joogta iyo ta iman doontaaba qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha waxay geliyaan amniga dalka oo marka loo eego dawladaha caalamka waxaan noqonaynaa dawladda boqolkiiba soddon in ku dhow biisaaniyadeeda isla ogol inay ku baxaan arrimaha amniga sababta keenaysaa waxa weeye korka koowaad waxaynu nahay ummad halga ku jirta oo halgan ku jirta weli inay xaqiijiso qaranimada iyo madaxbanaanideeda talabaad waxa weeye waxaan degannahay gobol aan xasilloonayn oo dab ka wada qiiqayo inaga oon aqoonsi haysan oon adduunka baanankooda iyo dowladuhu aynaan la lahayn amaah iyo deeq toona toosa hase yeeshee baahida amnigeedu way ka badan tahay tan u horro in badan waxa ilaahay mahadiya muwaadiniinta Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa ilaahay siiyey awood dheeraada oo ay naftooda iyo dhiigooda u huraan inay ilaaliyaan qaranimada Soomaaliland si ay inta kale u noolaadaan u dhaqdaan u dhistaan u dhalaan iyaguna dhaxanta iyo bacadka iyo dhiigooda ay ugu taagnaadaan inaynu inteena kale noolaan.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
dhegeystayaal goordhu waxaa noo soo socda barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha balse markan australia xulka haweenka kubadda cagta ee spain ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka kadib markii hal iyo eber ay ku garaaceen dhigooda dalka ingiriiska ciyaartii kama dambaysta ahayd ee maanta taasi oo ka dhacday waddanka australia kabtanka xulka spain olga carmona ayaa waxay daqiiqadii 29-aad dhalisay goolka keliya ee guusha kadib markii ay ciyaartoyda Spain ka faa'iideysteen kubadda khadka dhexe ee uga hallowday xulka England. Xulka Spain ayaa wax yar kadib rigoore loo dhigay kadib markii ay kubad gacanta ku taabatay Kyra Welsh hase yeeshee goolhayaha England Mary Earps ayaa badbaadisay rigooradii ay laagtay Jennifer Hermoso. Tababaraha xulka qaranka England Serena Wiegmann ayaa waxa ay sameysay isbeddelo dhowr ah oo ay ku doonaysay in ciyaarta wax uga bedesho, iyadoo oo sidoo kalena ciyaarta soo gelisay weeraryahankooda Lauren James, laakiin ma aysan helin goolka barbarada, iyadoo Spain ay difaacatay goolkeeda, taasi oo sababtay in markii ugu horreysay ay ku guuleysato koobka adduunka. Tababaraha Spain Jorge Vilda ayaa waxa uu sheegay in xulkoodu uu aad ugu hanweynaa guushan. Olga Carmona oo dhalisay goolka guusha Spain ayaa warbaahinta qaranka Spain ee LA1 u sheegtay, runtii waxa ay ahayd ciyaar adag, waan ogeyn inay noqon doonto mid adag. England waxay haysataa koox weyn, laakiin waxaan u malaynayaa inay ahayd ciyaarteenna. Koobkan oo ah kii sagaalaad ayaa waxaa si wada jir ah u martigeliyay dalalka Australia iyo New Zealand, waxaana horey ugu kala guuleystay Mareykanka oo 4 jeer ku guuleystay Germany oo 2 jeer heshay Norway iyo Japan oo min hal mar kala helay. Spain ayaa heshay lacagta abaalmarinta kaalinta koowaad ee koobkan, taasi oo ah 4.29 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Warbixinadaasina dhegeystayaal waxaynu ka soo xigannay wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ku dhawaad muddo 30 sano ah kadib ayay Soomaaliya arbacadii aanu ka soo gudubnay soo saartay warbixin ka hadlaysa horumarka laga sameeyay ballanqaadyadii ka soo baxay shirweynihii horumarka dadweynaha ee sanadkii 1994 lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Warbixinta oo ah mid dib u eegis ku sameynaysa horumarka dadweynaha ayaa diiradda saartay dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, qoyska, dhalinyarada, naafada, xoojinta dhaqaalaha iyo qodobo kale. Haddaba maxaa sababay in muddo 30 sano ah ay ku qaadato Soomaaliya? Waa maxay caqabadaha ku gadaaman horumarinta dadweynaha? Maxay yihiin natiijooyinka ka soo baxay daraasadan? Sideese horey loogu socon karaa? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaa marti igu ah Sharmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda statistikada qaranka ee Soomaaliya. Waa mahadsan tahay Sharmaarke ee ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur, waa ku faraxsanahay inaan kaala qayb galo barnaamijkan.
Adiga mudan Sharmaarke, bal marka hore faahfaahin naga sii warbixinta aad dhawaan soo saarteen.
Warbixinta aan dhawaan soo saarnay waxay ku saabsan tahay shirweyne caalami ah oo lagu magac daray horumarka dadweynaha ee Qaahira. 1994 September ayaa shirkaas ugu horreeyay oo la qabto, 5 sano mar la qabtaa. Afka qabaadna waxaa lagu yiraahdaa International Conference on Population and Development, ICPD baa loo soo gaabiyaa. Shirkaas marka hadda 30 sano ayaa 2024 kasoo wareegi doonta. Marka kiisii lixaad baa la qaban doonaa. Qaramada midoobay ayaa qabanqaabisay markiis ugu horreeyay ee ay haddana qabanqaabisa. 179 dal baa kasoo qeyb galay 1994 markii hore lagu qabanayay, iyo wufuud caalami ah iyo hay-ada rayidka dadka socda 11,000 bay gaarayeen. Waxaa diiradda la saaray oo markaa meesha looga hadlana waxay tahay xiriirka ka dhexeeya horumarka dadweynaha iyo horumarka guud iyo ladnaanta shaqsiga ah ahaaneed, macnaha individual well-being basically, ayaa shirkaas looga hadlaa. Marka ripootka ugu horreeyay oo ay Soomaaliya ka diyaariso ahaa sanad walba actually, ama 5 sanaba inaan naqtiin ku sameyno waxqabadkeenii iyo ballanqaadyadii aan qaadnay baa loo baahnaa. Oo markii ugu horreysay marka aan ripoort ka diyaarino, warbixintan aan ka diyaarino, kuwii hore dowladda way ka qaybgeli jirtay, xitaa heer madaxweynaha looga qaybgeli jiray marka qaarkood ballanqaadyana waa sameyn jirnay, laakiin markana ugu horeystay hay'adii sasiska qaranka oo xal sameeyay awlka hore 1960-kii laga bilaabo ay wasaaradda qorsheynta ayay hoos iman jirtay hay'adii sasiska xashigaya iyadoo waxa statistikada laakiin 2020-kii sharci cusub soo baxay hay'adii sasiska qaranka lagu dhisay marka mas'uuliyadda marka iska saarnay aan sanadkan ama tan hadda soo socota 2024-ka aan isu diyaarin sidaas oo kale hay'adda iskaashiga qaranka warbixino mas'uuliyad ka saaran bay dhowr mar hore u soo saartay oo ugu horeeyo kii himilada horumarka waara ku saabsanayo ama Sustainable Development Goals SDG kan ugu horeeyo aan sanadka soo dhaafay New York kasoo jeedinay marka reportka waa saas wax din dhankan ka qabanayna waa saas
way
barnaamijkan waa saas
way adiga mudan sharmarka marka warbixinta ugu aqriyay waa dib u eegis marka maadaama markii ugu horeysay aad dib u eegis ku sameysteen dabcan ma ahan wax sahlan annaga u tagi doona dhinacyada ay ka koobantahay marka qaabkii aad idinkugu suura gashay in aad u wajahdaan hadii aad noo faafayso
hawa su'aal fiican barnaamijka hay'adda istaagsiga qaranka hormuud ka ahayd diyaarintiisa laakiin waxa laga shaqeynayo waa arrimaha bulshada dadweynaha marka la leeyahay macnaha waxyaalaha arrimaha bulshada la xiriira way marka hay'adaha ama wasaaradaha arrimaha bulshada ka shaqeeyo dhanaan la kaashanay waxaan la sameynay wada tashi ballanqaadyadii hore loo soo qaadaan dib u fiirinay go'aanadii hore loo soo qaataan dib u fiirinay wax ka qabadkeena iyo waxyaabaha soo kordhay iyo xogta dheeraadka aan marka haynaan fiirinay marka wada tashigaas iyo isla diyaarin wasaaradaha arrimaha bulshada ayay ku timi ugu yaraan 4 shir baa la qabtay oo arrimahan xashigaya reportkan lagu diyaarinayay wasaaradda caafimaadka ayaa si gaar ah aad noogala shaqeysay wasaaradda caafimaadka soomaaliya marka ilaa iyo markii dambeba inta reportkii markuu ugu horeeyay uu qabi ahaa aan isla xaqiijino ama validation aan ku sameyno heerarkaas soo maray marka kan arbacada aan maalinta talaadada ahayd aan sii daynay waxa weeye processkaas soo maray sanadkan ogaantiisa bilowday
waaye marka dhinacyada aad xoogga saarteen haddii aad noo faahfaahiso dhanka horumarinta soomaaliya ee dadweynaha
waa su'aal aad u fiican marka hore wadan walba arrimaha dadweynaha qeybo muhiim u ah baa jira qeybaha marka wadan walba marka wadamada qaarkood dadka waayeelka ku badan xoogooda waxay saarayaan dadkaas waayeelka laakiin soomaaliya marka qeybaha muhiimka u ah qeymaha waxaa ugu muhiimsan caafimaadka oo kale meelaha ay xaqabada naga haysato waxaa kamid ah hooyooyinka markay dhalayaan macnaha ku dhinta taasoo tiradooda aad ay macnaha soomaaliya meelaha ay aad ugu badan tahay ay tahay inkastoo wax laga soo qabtay marka tusaale oo kale 100,000 hooyo oo umusha oo canug nool macnaha dhala waagii xashigayaa mar hore 10 sano ka hor waxaa dhiman jiray 1,044 laakiin hadda horumar baan ka sameynay 692 ayuu marayaa sahankii ugu dambeeyey oo caafimaadka aan ka sameynay 692 nafsirkeeda ma aha tiro macnaha ka wada yar ma aha dunida marka loo fiiriyo meelaha dadka xashiga meelaha wiilitaan kaga jirnaa marka dhanka caafimaadka saasaa loo fiirinaya dhanka dhalinyarada oo kale dhalinyarada soomaaliya aad ay u badan tahay 100,055 dadka soomaaliyeed waa 15 jir iyo ka yar faa'iideeda iyo caqabadaha ay leedahay. Sidoo kale 75% waxa lagu qiyaasaa inay 30% yihiin, sidaas oo kale macnaha iyadana faa'iideeda iyo caqabadaha ay leedahay. Waxyaabaha kale oo dhanka kalaan reportka ama warbixinta aan si gaar ah ugu fiirinay waxaa kamid ahaa naafada, xagga naafada ama riyaanka, boqolkiiba adiga 8 ayaa sida loo qeexay ku xiran tahay, laakiin soomaaliya sidaan u qeexna 8% ayaa naafo qaba. Adeegyo gaari u baahan yihiin, aqoonsiga naftarkiisa loo diidan yahay meelaha qaarkood waa lagu takooraa. Hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ayaan xogtana si fiican ugala shaqeynay, haddana wada shaqeyn fiican naga dhexaysa oo xoogo badan oo dhankaas kasoo saari doonaa iyo warbixin dheeraada, maadaama meelaha soomaaliya muhiimka u tahay ay kamid tahay. Waxyaabaha kale oo aan fiirinayna waxaa kamid ahaa sinaanta ragga iyo dumarka. Marka saasaan leenahay waxaan ka wadnaa dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka helidda shaqada, dhanka helidda adeegyada, waxyaala noocaas oo kalaa soomaaliya arrimahaasa ugu muhiimsanaa ama jabtarada. Inka badanba waxaa ka daalacan kartaan ribootka oo soomaali iyo ingiriisba ku qoran.
Waayahay Sharmaarka, waa mahadsan tahay. Waxyaabaha aad sheegtay aad ayay muhiim u yihiin. Haddii aan dib u raacno sheekada urkutaalada lahayd ee aad hadda xustay ee ku saabsanayd umulraaca Soomaaliya, runtii waa wax aad iyo aad maaragtay looga naxo in 100,000 haween Soomaaliyeed ee umulaya in markii hore ay 1,000 iyo xoogaa ka dhimanayeen haddana ay tirada tahay 600 aad ayay u badan tahay. Marka warbixinteenan ma ku hesheen xal u helidda arrintan, sida xalka loogu heli karo arrimahaas?
Aad oo maasan tahay. Saa u sheegay hadayay waxaweye meelaha ugu muhiimsan oo caafimaadka ahayd, caafimaadkana waxaa gaar ahaan usii muhiimsan umulraaca. Marka meelaha ugu liitaan Soomaaliya kaga jirtaa dunida, marka ugu dambeysay inkastoo aan sida hadayay kuu sheegay aan ka sameynay horumar, hadda waxaan maraynaa 692 boqolkii kun hooyooyin dhala in 692 ay umulraac ay ku dhacdo. Waxyaabaha marka keena waxaa ugu horeeya nafaqo darro ayaa ugu horeysa. Waxaa kaloo xiga waxaweye waxyaaba la xiriira qalliinka, waxaa kaloo xiga complications ama caqabado la xiriira uurka oo iyagana jira. Waxyaabaha kaloo aadka iyadana muhiim ku ah waxay tahay in macnaha xarun ay ku dhalaan inay ka fog tahay meelaha qaarkood. Marka inta qofka loo soo wado ama waxa laga yaabaa inuu qaliin u baahan yahay ay hooyada u baahan tahay ama baahan tahay daryeel kaloo gaar u ah waqtiga umusha, waxyaalahaasna aysan ka heli karin markaas miyiga ay joogtay ama tuulada ay joogtay, meeshii ay ka heli lahaydna ay ka fog tahay. Marka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda iyo hay-adaha aan iskala kaashano, waxyaabaha hadda inta aan sheegayba waxyaabaha ay aad inay wax uga qabtaan ayay kamid tahay si tiradan loo yareeyo. Markaan soo koobo, intaasa u sabab ah.
Waa garta, waa mahadsanta Sharmaarka. Igu jir khadka kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
V O A Soomaali, waad mahadsantihiin. Magacaygu waa Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo. Agaasimi Sharmaarka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaa caqabada ah oo aad kala kulanteen intii aad ku guda jirteen soo saarista warbixintan dhinaca sinaanta, caafimaadka iyo waxbarashada ragga iyo dumarka. Mahadsanidiin.
Maxamed horka hore uu mahadsan yahay. Hadday wataan sheegay waxyaalaha sinaanta ragga iyo dumarka, weliba macnaha dhanka waxbarashada iyo caafimaadka wataanba daday taabtay. Ribootka si fiican ayuu uga waramayaa. Xogtaan hayno waxa weeya in weli dhanka waxbarashada gabdhaha ay macnaha ay ku yar yihiin, inkastoo boqolkiiba konton ama ka badan ay yihiin bulshada guud ahaan, in ay waxbarashadooda macnaha tirada waxbarashada ay aada ugu yar yihiin. Sidoo kale adeegyada caafimaadka ha noqoto tegitaan, ha noqoto awoodid, ha noqoto ay iyagana ay ka yar yihiin. Labadaba marka warbixinta waxa weeye way ku waan kaga hadalnay. Marka weli hawl fiican baa laga qabtay, waxyaalo badan oo laga gaaray baa jirta, laakiin wax badan baa inoo dhimaan marka Soomaaliya la fiiriyo dhankaas.
Waaye marka caqabadaha guud intii aad warbixintan ku guda jirteen qiimeynta ah, dhinacyadii aad fiiriseen haddii aad noo soo koobto.
Caqabadaha hortore guud waa tii baan hadday macnaha aan guud ahaan ku dulmaray. Waxa weeye Soomaaliya aan u fiirino dhinac wanaagsanna waxa weeye waa u fiirinaynaa, dhinac kalena caqabadaheedana waa u fiirinaynaa. Soomaaliya boqolkiiba konton iyo shan iyo toban jir bay ka yar yihiin. Marka adeegyo ku filan oo dhanka waxbarashada, dhanka caafimaadka, dhanka koriinkooda inaan u haysano ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale boqolkiiba tobaatan iyo shan waxaweye soddon bay ka yar yihiin. Inta marka shan iyo toban ilaa iyo soddon udhexeysa naftirkooda waxay u baahan yihiin shaqo, waxay u baahan yihiin waxyaaba badan oo baahiya ayay qabaan. Marka dhanka kalena laakiin marka laga fiiriyo waa xoog bay Soomaaliya haysataa oo ay ku xisaabtami karto mustaqbalka haddii la maalgeliyo dhaqaale kobcin keenaya, horumar keenaya wadamada. Dadka markay maalgashanayaan ama horumar laga fikirayo waxaa laga fiiriyaa da-dooda. Marka hadda boqolkiiba lixdan iyo shan jir inta ka weyn Soomaaliya boqolkiiba saddex keliya weeye. Marka loo fiiriyo Japan waa boqolkiiba soddon. Marka Soomaaliya dhankaasoo kale marka faa'iiday ku qabtaa sidii marka xooggaas ay uga faa'iidaysan lahayd ayaa maxaa ayay ku xiran tahay. Marka waa wax horumar lagu gaari karo laakiin hadda caqabadeeda leh.
Marka Sharmaarke, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaaliya shirweynihii Qaahira ee 1994 ee horumarinta dadweynaha?
Soomaaliya laba faa'iido waxtar ugu jirta, faa'iidooyin guud oo dunida la wadaagnaa jirta iyo faa'iidooyin Soomaaliya gaar waxa jira. Faa'iidada marka dunida aan la wadaagno waxay tahay shirkan caalamiga ah waa shir bulshada caalamka ay ka sameyso isfahan ka gaarto wax ka qabashada kororka dadweynaha weeye. Marka hore marka in dunida marka ay isla fahanto naftirkeeda oo annagana aan qayb anahay dee waxaa noogu jira faa'iido weyn ayaa noogu jira. Faa'iidooyinka kale oo gaarka Soomaaliya u ah waa marka ugu horreysay horta aan Soomaaliya ay warbixin ka diyaariso, marka Soomaaliya in la arko oo warbixinteeda la dhageysto waxa weeye macno gaar ah u leedahay. Ina macnaha waddan burbur iyo sheeg colaad kasoo kabsanayaan nahay oo dowladoodii macnaha in la arko taana waxa weeye waa faa'iido. Faa'iido sidoo kale taa lamid ah waxa weeye in Soomaaliya in awooddeeda dhanka in waxan ay ka bixi karto oo ay soo qori karto oo ay diyaarin karto oo ay khubaro leedahay inay muujiso naftirkeeda macno gaar ee Soomaaliya ay u leedahay ii sheeg waa wax halka intaas meesha ka maqnaa weye. Faa'iidada kale oo aad iyadana muhiim ku ah waxay tahay in aan maxaa barnaamijkan waxyaalaha loo sameynayo waxay tahay iskaashi, inaan iskaashi ka sameyno waxyaabaha annaga gaarka noo ah oo hadday aan ka hadlay in badan oo caafimaadka, naafada, arrimaha la xiriiro dhan macnaha annaga gaarka inoo ah inaan iskaashi ka sameyno. Iskaashi waxaa lala sameynayaa dowladaha caalamka ah, hay'adaha caalamka ah, AU, UN.
Waa marka Shirmaarka Soomaaliya waa waddan ballaaran, waxyaabaha aad xoog saarteen ee warbixintiina xoog saartay ee dhinacyadaasi taabanaya dhalinyarada, naafada, sinnaanta waxbarashada iyo caafimaadka ee ragga iyo dumarka, iyo maaragtay waxaas oo dhan waa waxyaabihii ku tacalluqay horumarinta aadanaha. Soomaaliyana waxaan ognahay in uu yahay dal hadda soo kabanayo oo dagaalo sokeeyey ay aafeeyeen. Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dunsan, caafimaadka maaragtay ma jiro caafimaad dadweynaha caamimi kara oo u wada qaybsama oo ay dowladda bixiso oo bilaash ah. Waxbarashadii maaragtay waan la soconnaa heerkeeda. Marka maxaa idinkaga soo baxay, sidee lagu horumarin karaa horumarinta dadweynaha guud ahaan?
Ha, horta waxaan rabaa wax yar inaan nuur ku saxo. Hay-adda istatistikada qaran siyaasadda ma dejiso, xaaladda guud bay ka warantaa. Maxaan maraynaa dhanka imisa macnaha waxbarata, imisa dumara, imisa raga, laakiin markay noqoto in wixii siyaasad loo dejiyo hay-adaha ku shaqaleh oo wasaaradaha ku shaqaleh baa sameeya, marka iyaga hore ku haboon tahay in waxyaalaha u qorshaysan iyo sida loogu horumarin lahaa in laga wareysto iyagaa siyaasadda dhankaas dejiya. Laakiin annaga waxaan sameynayna waxay tahay xaaladahaas iyo waxyaalaha aan ballan qaadnay iyo calaamadahaas meesha aan ka marayno inaan ribootkan kusoo koobno. Intaa weye kadib ayaa ama ballanqaadyadii aan galnay meesha aan marinayno saas. Marka aniga hadda kama hadli karo waxyaalaha ku haboon inaan macnaha sharciyanba iima ogola. Waxaana xog soo saarid weya shaqadeena intay ku egtahay hay-adaha siyaasadda ayaa ku shaqa leh siyaasad dejinta. Hay-adda istatistikada qaranka oo kale waxay soo saartay xog sheegaysa nafaqada ama cuntada ama waxbarashada ama caafimaadka. Annaga marka soo saaridaasaan ku egnahay iyo qiimeynteeda hadhow, laakiin barnaamijyada iyo hay-ad iyo siyaasad dejinteeda waxaa iska leh hay-adaha fulinta ama wasaaradaha iskale.
Waayahay ugu dambeyntii, maadaama xafiiskaada arrintan quseyso, tirada dadka Soomaalida, tirakoobkeeda maxaan ka ognahay, goorma ayaase la rajaynayaa in la tirakoobo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan?
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aada u fiican. Waxaan sanadkan May labadeeda daahfurnay tirakoobka dadweynaha Soomaaliyeed qorshihiisa. Marka qorshihii baan hadda ku jirnaa. Waxaa la filayaa sida hadda inoo qorshaysan 2025 inaan tirakoobno dadka Soomaaliyeed. Marka qorshahana hadda meel fiican buu marayaa. Daahfurkiisana waa taad mala joogteen, waatii aad adinkana waxaad ka qorteen. Marka hawshii waxaa qorsheyntiisii baa ilaa hadda lagu jiraa. Laakiin hadda waxaa inoo qorshaysan 2025 in waqtiga dadka la tirakoobayo. Marka howlo badan oo ka horeysa oo diyaar garow ah ayaa jirta oo 2 sano qaadata tiibana hadda ku guda jirnaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Shirmaarke Maxamed Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay-adda istatistikada qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halka aad kala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. haatanna Columbus. Gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, dowladda hoose ee gobolkaasi ayaa kordhisay dhaqaalihii lagu bixinayay guriyeynta dadka danyarta ah iyo ka caawintooda korontada iyo biyaha. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo xafiiskiisa qaabilo dadka doonaya in laga caawiyo kirada guryaha, ayay Saare Cabdi Axmed waxay ka wareysatay dhibaatadu inta ay la eg tahay.
horta waxa weeyaan sidii uu karoonuhu u yimid inaad la socotid waa la socotaa, waxaa jiray in dadka guriyaha ay joogan in muddo ah dad aad u fara badan baa marka waxay dhumeeyeen shaqada ay haysteen dabadeedna waxa dowladdu ay bixisay lacag la dhigay stimulus oo qof walba la siiyey sidoo kale waxaa la siiyey faamilada child credit lacag la yidhaahdo ayadana oo lagu taageerayay in laba sano iyo bar caruurta 16 sano ka yar kabacdina waxaa dhacday in dad aad u fara badan lagu yeeshay deymo dowladdu marka waxay soo saartay 2021 lacago la yidhaahdo ERA oo emergency rental assistance la yidhaahdo la soo saaray oo lagu taageeray dadka danyarta ah taas oo 3 bilood qofkii laga bixinayay iyo lacagihii hore oo lagu lahaa sidoo kale korontada iyo biyaha ayaa laga bixinayay kabacdii magaalada aan ku noolay Columbus mar labaad ba waxaa la cusboonaysiiyey programkii oo kii ka duwan waayo waxay fiiriyaan incomeka qofka oo waxa la yidhaahdo poverty level boqolkiiba 20%, 30%, 80% hadda marka 80% bay ka dhigeen maahan qofku inuu shaqala-aan yahay laakiin waa inuu qofku low income yahay
waa gartay marka ma waxaa la siinayaa hooyooyinka ilmaha kaligood korinayo heysto mase qoys walba iyo qof walba oo asagu u noqdo inuu qaadan karo sharciyan ay muuqato lacagtaas ayaa la siinaya
qof walba baa la siinayaa lacagtaas iyadoo loo eegayo incomeka runtii waana income aad u sarreeya qofka laga rabaa halka qof waa haddii uu sameeyo 50,000 to $50,000 sanadkii ka yar haduu sameeyo xaq uu leeyahay in laga bixiyo korontada biyaha iyo ijaarka labada qof waxaa laga rabaa inay sameeyaan 68,000 saddexda qof 72,000 bay sameeyaan dadka for example soomaali oo dad faamil ah 8 qofa waa inay 150,000 sameeyaan macnaha bisha hadday 70,000 ka yar ay qaataan xaq waxay leeyihiin ijaarka iyo korontada iyo laga bixiyo 3 bilood kabacdina way soo noqon karaan 2 bilood kabacdii haddii aysan shaqo helin marka programkan waxa awalaha soomaalida baan ka bixin jiray iyo dadka immigrantiga laakiin shaqo fiican oo aan qabanay 2021-2022 waa haddana lagu awoorgareeyey inaanu u shaqayno communityga oo dhan ama ha caddaato ama ha madoobaado ama meesha doonaa ka yimaado waxaanan maalinta u shaqaynaa 150 qof baanu process garaynaa runtii barnaamijkana magaaladaana wuxuu noqday barnaamij Columbus ay heshay dhaqaale ka badan iyadoo laysku daray New York iyo California iyo Chicago laysku daray lacag ka badan bay heshay sababta waxaa weeyaan qolooyinka madaxda waa hoyada serviceka ama dadka u shaqeeya bini-aadamka ayaa sanadkii horeeto waxay aad iyo aad u shaqeeyey kabacdina magaalada lagu abaalmariyey in hawshaas sii socoto
maxay uga dhigan tahay dadka danyarta ah soomaalidu ay ka mid tahay soo galootiga ama afrikaanka ay ka mid yihiin ee gobolkaasi degan
horta qofku waa inuu sharci haystaa si wax loo siiyo waa inuu sharci haystaa waxaana uga dhigan tahay qofku wuu ku fakri baxaya sababta waxa weeye asagoo shaqeeya oo jeeggiisa qaadanaya oo iyo haddana wuxuu awood u helayaa in ijaarkii iyo korontadii biyihii baa laga bixiyo marka wuxuu maxaa la yidhahdaa meel dhiganayaa dhigaal buu helayaa ama saving buu helayaa uu isaga bixiyo waxyaalaha soo socda waqtiga dambe oo ku adkaan kara marka dadku way ku najaxayaan waana barnaamij aad iyo aada u fiican oo runtii aan dhigi karo waa midka ugu fiicnaa waayo
dadku intee in la eg ayay u baahan yihiin inay maraan hanaankaasi mee qabri ayay qaadataa ama bilay qaadataa mase qofka markuu idin yimaadaba kombyuteradaad gelisaan oo horey waa laga caawiyaa
sanadihii horeeta waxaan ahaan jirnay tusaale ahaan lacagta waa naloo dhiibi jiray annagaa markaas process garan jirnay waxaanu lahayn waxa la yidhaha intake qofka qof hor fariisanaya oo ka buuxinaya wixii macluumaada laga rabo kabacdina compliance gaasan ama qof controle baanu lahayn hadda barnaamijka wuxuu noqday waxaa bixinaya dowladdii baanu u shaqaynaa annagaa process garanayna waxayna qaadanaysaa qofka 7 to 14 days bay ku qaadanaysaa haddii uu la yimaado documenti saxa oo markaas aysan loo baahnayn in lagu celiyo marka waxaana u shaqaynaya dhallinyarada soomaali ah aan runtii hayr garaynay iyo dad maraykanka labadaba oo tiro badan marka qofkiina wuxuu la barnaamij garanaya ilaa 25 daqiiqo.
كاسنا وحا او ها حسن علي عمر حسن ديري او اه قدوميه جاليه ده صومالي ده قبل كا او هايو او الرميه سهر عبد احمد مركا ندقي سيال عدكا حبيب حسن توحو في حبيب حسن توحو وحاب جب جب وهاي ذا عدي قلبتها سيد الفوسك إن كيماني سيلانت أفكس ومالي جيب فيو وين تاني كلنتي دم بدك استيال وحين دلنا هاي اللي بتجليه.